Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 22. maj, u vestima dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić traži pokretanje krivičnog postupka protiv Ćosića i Lilića zbog rata u Bosni i Hercegovini. Izabrana četiri nova člana sinoda Srpske pravoslavne crkve, Amfilohije ostaje. Vujanović u Bosni i Hercegovini. Senat odobrio novac za Afganistan, Irak, ne i za Guantanamo. U Srbiji danas toplo do 34 stepena, sutra sunčano sa nešto nižim temperaturama do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Književnica Biljana Srbljanović ima ročište po prijavi policije da je kršila red i mir na promociji Peščanika u Pančevu, koji su pokušali da prekinu pripadnici nacionalističke organizacije Dveri. Čućemo tonski zapis sa tog skupa.
Prijatelju, dosta bi. Ne možeš da pričaš.
Može.
Rekao ti šta ima.
Sad ja pričam.
Sad ti pričam. Sad ti
pričam. Zadi nakon ako ti se ne sluša ti rada i prekladi da se ponašaš kao baraba. Srbija se ne brani tako.
Bruno Vekarić i Nataša Kandić o zahtevu za podizanje tužbe protiv Dobrice Ćosića i Zorana Lilića.
Mislim da je jedini način da se postave korektni odnosi pre svega u sferi pravosuđa da razgovaraju dva tužioca, znači naši i bosanski, i da bi to bio možda pravi način da se uputi jasna poruka političara da se mešaju u pravosuđe predmet.
I Dobrica Ćosić i Zorana Lilić se nalaze na najvišim pozicijama u vreme kada se u Bosni odigravaju strašni masovni zločini, kada je nesporno da učestvuju i regularne formacije i razne dobrovoljačke formacije iz Srbije. Osim toga...
Pitali smo Užičane i građane Prištine, znaju li zašto je Biden rekao da je manastir Visoki Dečani primer tolerancije? Šta se tamo događalo?
Ne znam to. Ali sam zainteresovan da saznam.
Ne interesuje te gluposti, ne interesuje.
Možda osjeći igraš u savjesti.
Ne znam... Mislim, čudni su oni, njihovi potezi ti.
No, moment mene ćeš zavrtiti.
Ne verujem da je istina. Nikada nisam čuo da su u manastiru Visoki Dečani slanjani i našli utočište i Albanci. To po prvi put čujem.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je zahtev tužilaštvu za pokretanje krivičnog postupka i raspisivanje međunarodne Interpolove poternice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem. Komšić navodi da je Ćosić, predsjednik SRJ od juna 92. do juna 93. kao glavno komandujući oružanih snaga bio upućen i rukovodio aktivnostima i akcijama koje su njemu podređene oružane snage u smislu vođenja agresivnog rata sprovodile na teritoriji Bosne i Hercegovine, završen citat. Po istoj tački Komšić je podneo zahtev za pokretanje krivičnog postupka protiv Lilića, koji je bio predsjednik od juna 93. do jula 97. godine. U pripremi je i podnošenje krivičnih prijava i protiv drugih visokih zvaničnika bivše SRJ. Američki potpredsjednik Joseph Biden otputovao jutros iz Prištine, čime je završio mini turneju po Balkanu. Biden je u protekle tri dana posjetio i Sarajevo i Beograd, gde je razgovarao sa najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine i Srbije. U Gradskom sudu za prekršaje danas je saslušana Biljana Srbljanović, poznata književnica i jedan od najprovođenijih srpskih autora u inostranstvu. Prijavu za kršenje javnog reda i mira, delo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 60 dana, protiv nje je podneo policajac zbog događaja u Pančevu od 1. marta, kada je grupa pripadnika desničarske organizacije Dveri pokušala da prekine promociju knjige Peščanik. Biljana Srbljanović.
Ja sam iznela svoju odbranu. Ja smatram da to je politički pritisak na pravo na slobodu govora i uopšte na organizovanje tribina Peščanika. I osim toga smo u odbrani izneli da ćemo mi tražiti pokretanje postupka za zloupotrebu službenog položaja protiv policajca koji je podneo lažnu prijavu protiv mene.
Jednog od osnivača pokreta Evropa nema alternativu Simona Simonovića sinoć su napali nepoznati navijači u blizini stadiona Partizan u Beogradu i pretukli ga. Incident se dogodio posle utakmice finala Lav Kupa Srbije, a Simonović je u tuči zadobio lakše telesne povrede. Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je sinoć četiri episkopa za nove članove sinode: Irineja Niškog, Irineja Bačkog, Fotija Dalmatinskog i Grigorija Hercegovačkog. Amfilohije Radović ostaje da predsedava Srbijom. Publicista Mirko Đorđević.
Novi sastav sinoda nije neočekivan. Najzanimljiviji u celoj stvari da na čelu sinoda ostaje mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Činjenica da Amfilohije ostaje, a i njemu je bio istekao mandat sada, ovih dana bio, govori o tome da velikih promjena neće biti ili ih barem skoro neće biti.
Kako komentarišete da je izabran i episkop hercegovački Grigorije, koji je pre godinu dana napisao jedno vrlo žestoko kritično pismo o tome kako se crkva ponaša danas?
Upravo tako. Sami članovi sinoda i sam izbor govori o ljutoj borbi koja se na saboru vodila i o postignutom kompromisu. Grigorije je morao da uđe jer on je na jesenjem saboru ponudio promemoriju 10 tačaka koja je vrlo teškim rečima i istinito i tačno ukazala na otvorene probleme u crkvi. On je stvar kompromisa, ali je značajan uspon i vladike Bačkog Irineja koji se time uslovno rečeno približava Beogradu.
Nastavljamo sa pregledom vesti. Ministar inostranih poslova Švedske Carl Bildt pristao je da razgovara sa odbranom Radovana Karadžića o događajima pre Karadžićevog povlačenja sa položaja predsjednika Republike Srpske u letu 96. Pristajući na razgovor, Bildt, koji je u to vrijeme bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovine, poručio je Karadžićevom pravnom savjetniku da nije siguran u njegovu svrsishodnost, piše u danas objavljenom podnesku odbrane. Karadžić, koji je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti nad muslimanima i Hrvatima tokom Bosanskog rata, tvrdi da mu je u zamenu za povlačenje iz javnog života tadašnji američki zaslanik Holbrook garantovao imunitet od tribunala. Gorivo u Srbiji trebalo bi u subotu da poskupi za 3,9 dinara po litru u proseku, odnosno za oko 4,32%, saopštilo je u petak Ministarstvo energetike. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravit će danas i sutra u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, danas će biti u Sarajevu, sutra u Banja Luci. Slovenački premijer Borut Pahor odbio je novi zahtjev Hrvatske da povuče blokadu sa njenih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i pozvao Zagreb da iz pregovora sa Briselom povuče dokumenta koji prejudiciraju granicu. Senat SAD odlučilo je da se u 2009. godini izdvoji dodatnih 91,3 milijardi dolara za finansiranje ratova u Iraku i Afganistanu, ali nije prihvatio zahtjev predsjednika Obame da se odobre sredstva za zatvaranje vojnog zatvora u američkoj bazi Guantanamo na Kubi. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da teroristička organizacija Al-Qaida aktivno priprema novi napad na Sjedinjene Države. U govoru koji je održao u Vašingtonu, Obama je rekao da se radi o izuzetnim vremenima za zemlju koja vodi dva rata i suočena je sa nizom izazova. Lideri Rusije i Evropske unije izrazili su danas zadovoljstvo rezultatima dvodnevnog samita u Habarovsku na ruskom Dalekom istoku. Na zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednik Češke Václav Klaus i Rusije Dmitrij Medvedev su potvrdili da su Evropska unija i Moskva strateški partneri. Američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao u Bejrut, gdje će najvišim libanskim zvaničnicima preneti podršku SAD nezavisnom i suverenom Libanu. Australijske vlasti danas su proglasile opasnost od prirodne katastrofe zbog olujnih kiša i jakih vetrova. Hiljade ljudi je evakuisano zbog poplava duž istočne obale države u kojima je život izgubila jedna osoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest dana iz Sarajeva da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio da se pokrene tužba protiv dva bivša predsjednika Jugoslavije, Dobrice Ćosića i Zorana Lilića, zbog rata u Bosni i Hercegovini. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo.
I Dobrica Ćosić i Zorana Lilić se nalaze na najvišim pozicijama u vreme kada se u Bosni odigravaju strašni masovni zločini, kada je nesporno da učestvuju i regularne formacije i razne dobrovoljačke formacije iz Srbije. Osim toga, kada je Dobrica Ćosić predsjednik Jugoslavije i kasnije, kada je Zoran Lilić u Srbiji, u graničnim područjima prema Bosni, Hercegovini odigravaju se užasni zločini. Neko ko piše knjige, neko ko se smatra ocem srpske duhovne kulture, ne reaguje uopšte. I ja mislim da isto se to odnosi na Zorana Lilića, on se nalazi na raznim funkcijama, on je verni pratilac Slobodana Miloševića i jedan od njih koji je zapravo i pokazuje svojim delima i dokazuje da nije samo kriv i odgovoran Slobodan Milošević, nego da postoje jako puno onih koji su u vreme Slobodana Miloševića bili u institucijama, u svim grupama za donošenje odluka, a danas se svi ponašaju kao da sve što se dogodilo ima veze sa Slobodanom Miloševićem.
Kaže Nataša Kandić, Miljenko Dereta iz građanske inicijative.
Osjeća se baš ne da, što bi se reklo u poslednje vreme. Ja mislim da to prosto stižu računi. Mi smo mislili da je stvar prošla, da smo je zabašurili, kao što smo kod nas uvek radimo, gurnuli pod tepih i sad mi nekako balansiramo na toj neravnoj površini. Međutim, stvari izlaze na videlo, posledice se vide, traži se odgovornost za to i meni, po meni je uvođenje odgovornosti za ono što se dogodili jeste jedan od, da kažem, lekova kojima se mogu lečiti i ove stvari o kojima smo govorili pre toga. Dakle, za mene je to, meni je drago da se to dogodilo, moram da kažem, zato što su ljudi koji su nesumnjivo bili odgovorni za sve što se događalo, se ušuškali u svom miru, ničim zasluženom miru.
Smatra Miljenko Dereta, a Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, reaguje na činjenicu da političari daju naloge pravosuđu.
Mislim da je jedini način da se uspostave korektni odnosi, pre svega u sferi pravosuđa, da razgovaraju dva tužioca, znači naši i bosanski, i da bi to bio možda pravi način da se uputi jasna poruka političara da ne trebaju da se mešaju u pravosudne predmete. To je naša reakcija jedina moguća. Znači, ja ne mogu da tvrdim da li su dobri sa Ćosić ili Lilić, ratni zločinci ili nisu, zaista ne znam. Znači, ukoliko ima dokaza, neka nam dostave, pa ćemo da proverimo.
Dakle, vi reagujete na to što je političar uputio zahtev tužilaštvu?
Konstantno političari pričaju o pravosudnim predmetima, konkretnom predmetu Dobrovoljačka ulica. Mislim da je to pogrešno. Znate, mislim da to nije pravi put. Znači, takvi problemi mogu da se rešavaju na relaciji tužilaštvo-tužilaštvo.
Da li ste vi imali u vezi sa ovim kontakt sa tužilaštvom?
Da, apsolutno. Radimo na tome da dođe do dijaloga i mislim da ćemo uspostaviti prvu komunikaciju na nivou pravosudnih organa, posle na nivou političara. Prosto mislim da su prilike dobri odnosi Bosne i Srbije i da ovakve stvari štete jedne i druge države.
Sa Bruno Vekarićem razgovarala Branka Trivić. Član predsjedništva Željko Komšić je u izjavi za naš program potvrdio kako je taj potez inspirisan međunarodnim poternicama za 19 lica iz Bosne i Hercegovine koje je raspisalo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Sa Komšićem razgovarala Žana Kovačević.
Pa jeste odgovor na Dobrovoljačku, rečeno je i poručeno je to zaista da ovakav odnos Srbije i srbijanskih organa i državni i pravosudni jednostavno jeste politički motivisan, obavještajno motivisan, kako god hoćete, prema Bosni i Hercegovini. On se nažalost prelomio, tako da kažem, preko leđa Ilije Jurišića, koji već 2 godine leži u zatvoru u Beogradu i očigledno da to specijalno tužilaštvo Republike Srbije za ratne zločine ide ka politizaciji tog slučaja, ne ka pravnom rješenju problema. 2 godine je bilo sasvim dovoljno da se taj postupak okonča. Ne da nije bilo te volje, nego se onda ustalo i sa optužnicom, odnosno raspisivanjem međunarodne potjernice za takozvani slučaj Dobrovoljačka.
Na pitanje smatra li da će ovakav zahtjev i najava da spisak nije konačan i da se mogu očekivati nove krivične prijave protiv bivšeg rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije narušiti i zakomplikovati odnose sa Srbijom, Komšić je odgovorio.
Ja mislim da ste na pogrešnom mjestu postavili pitanje. To pitanje je trebalo postaviti u Beogradu kada su pritvorili Iliju Jurišića. Mi nismo insistirali na zaoštravanju bilo kakvih odnosa. Jednostavno smo pokrenuli princip reciprociteta koji je ponavljan legitiman u odnosima dvije zemlje. Očigledno Beogradu nije bilo stalo do takvih prijateljskih odnosa i oni su povukli đavola za rep. Sad kad su ga povukli, šta ćemo im dobit ćemo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić traži pokretanje krivičnog postupka protiv Ćosića i Lilića zbog rata u Bosni i Hercegovini. Izabrana 4 nova člana Sinoda Srpske pravoslavne crkve, Amfilohije ostaje. Vujanović u Bosni i Hercegovini. Senat odobrio novac za Afganistan, Irak, ne i za Guantanamo. U Srbiji danas toplo do 34 stepena, sutra sunčano sa nešto nižim temperaturama do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pitali smo Užičane zašto je Joseph Biden, potpredsjednik Amerike, baš iz Visokih Dečana poručio da taj manastir može da bude celom Kosovu primer tolerancije i zašto je od svih punktova, uslovno rečeno srpskih, odabrao baš to mesto da ga poseti.
Da li znate zbog čega je potpredsjednik Amerike Biden posjetio manastir Dečani i iz tog manastira poslao jednu poruku mira i tolerancije svima? Zašto baš taj manastir?
Ne znam to. Ali sam zainteresovan da saznam. To je velika naša svetinja, ne mogu to da vam odgovorim. Nisam razmišljao o tome.
Ne interesuje te gluposti, ne interesuje.
Možda osjećaj grižu savesti za sve ono što se dole izdešavalo.
Nemam pojma. Pa ne znam, zaista ne znam. Stvarno ne znam.
Pa, zato što je on na Kosovu i da bi bio bliže njihovim prijateljima dole. Da se dokaže da misli on nešto da popravi ono što je u stvari napravio Srbima. Što je rekao protiv Srba, ja mislim da treba da ga je sramota što je dolazi uopšte.
A kažu da je taj manastir 99. godine pružio utočište i Srbima i Albancima, da li možda nije zbog toga, šta misli?
A mislim da je upravo zbog toga, zato što misli na neku toleranciju, ali ne znam, mislim, čudni su oni, njihovi potezi ti.
Bio je već jednom tamo.
Pa nemam pojma, pa od toga.
Jeste čuli za neku aktivnost tog manastira posebno?
Ne, ne.
A ili znate nešto uopšte o tom manastiru?
Ne znam, stvarno, verujte mi.
Isto pitanje koje je Novka Ilić postavila Užičanima, postavio je kolega Gzim Badžaku građanima Prištine.
Većina građana Prištine sa kojima smo razgovarali nemaju informacije da je tokom posljednjeg rata na Kosovu manastir Visoki Dečani monaštvo njemu poslužilo kao mesto gdje su našli utočište Albanci iz opštine Dečane i šire okoline, o čemu je juče tokom posjete ovom manastiru govorio američki potpredsjednik Joseph Biden. Što se tiče manastira, on ne pripada samo Srbima, on je vekovima tu i može biti i manastir Albanaca i Srba. Visoki zvaničnici Srpske pravoslavne crkve manipulišu, jer mi nemamo ništa protiv manastira i crkava ili džamija, ali se sve to koristi za političke svrhe, umjesto da ostane u okviru onoga što je karakter crkve i vere. Vera je sveta stvar i svaki čovjek ima pravo na veru, kaže za naš program. Šaban Beriša iz Prištine ističući da pozdravlja posjetu i izjave koje su tom prilikom dali potpredsjednik Biden i otac Sava Janić.
No, momen me ja ćeš zavrti.
Ne verujem da je istina. Nikada nisam čuo da su u manastiru Visoki Dečani slanjani i našli utočište i Albanci. To po prvi put čujem, kaže za naš program, naziv iz Prištine.
E kako ti bre, pljot?
To ima puni civilizacijski smisao, ja o tome nisam čuo, kaže Ruždi Beriša iz Prištine. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden je jučer tokom posjete manastiru Visoki Dečani, ali u govoru pred poslanicima Skupštine Kosova istakao činjeni su da je ovaj manastir tokom rata na Kosovu 1998-99. godine, posebno u vreme kada su srpske vojne i policijske snage tokom napada Severnoatlantske alijanse preduzele kampanju etničkog čišćenja, poslužio kao mesto gdje su utočište našli Albanci iz okoline Dečana. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Badžaku, Priština.
Pozdravljam Momčilu Trajkovića, srpskog političara sa Kosova. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, da li vas iznenađuje da ono što zna potpredsjednik Amerike ne znaju građani Prištine niti građani Užica?
Pa ne iznenađuje me, imajući obzir da je javno, da su javno mnenje stvarali oni kojima nije stalo do mira. Očigledno je da jedna takva činjenica da je manastir Dečani bio otvorio svoje vrata, svoje krila, da kažem, svoje krilo da primi sve one koji su tada imali problem, imali su veliku nesreću, bilo bi na štetu politika koje su vođene ovim prostorima. Ja pozdravljam odluku gospodina Bajdena da posjeti baš manastir Dečani i da posjeti sve, da podsjeti sve one koji su zaboravili ili koji ne znaju da jedino takav odnos prema svima onima koji žive na Kosovu i Metohiji jeste traženi rešenja.
Gospodine Trajkoviću, vi ste tada bili bliski sa ocem Savom i pretpostavljam da znate pobliže kako je to tamo izgledalo. Ako se dobro sećam, otac Sava je čak sa kolonama albanskih izbeglica išao da bi sprečio da im se nešto desi u jednom trenutku.
Kako da ne, mi smo bili bliski, danas smo u bliskim odnosima i otac Sava je stvarno, otac Sava i manastir i bratstvo manastira Dečani, u stvari su pokazali tada su svoju veličinu. Prosto uplašeni Albanci iz Dečana koji nisu imali kuda, koji su brinuli za svoje živote, krenuli su put manastira, a otac Sava zajedno sa bratstvom i sa igumanom Teodosijem otvorili su svoje vrata i prihvatili te nesrećne ljude. I posle rata Ja sam čuo glasove tih Albanaca koji su o tome govorili, mada stiljivo, jer je bilo opasno govoriti da bilo ko na Kosovo i Metohiji ima drugačiji stav i drugačije mišljenje povodom svih tih događaja. Ali dobri ljudi, a dobrih ljudi ima više, oni su nekada hrabri da izađu u javnost, a ja se nadam da će toga biti i mislim da ova postav treba da ohrabri te dobre ljude, u stvari to dobro znaju i mislim da je to nastavi dečani poslove posvete treba da bude svetionik, pogotovo Albancima, pogotovo onima koji ne znaju šta znači dobri ljudi, šta znači manastir dečani, šta znači ljudi poput Ota Save koji jesu u stvari ljudi koji pruže ruku mira.
Sreća da je sinod odbacio, poništio, da tako kažem, odluku vladike Artemija koji je zabranio Bajdenu dolazak u Visoke Dečane. Ipak je ovo prilika da se sazna i šta se događalo u tom delu Kosova. Gospodine Trajkoviću, puno hvala što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovako je dočekana Biljana Srbljanović u svetu, jedan od simbola nove srpske književnosti kod nas, u poziciji da pred sudijom za prekršaje objašnjava besmislenost jedne prijave. Kako je procenio jedan policajac, ona je 1. marta u Pančevu na promociji Peščanika, knjige Svetlane Lukić, proistekle iz istoimene kultne radijske emisije, kršila javni red i mir, obraćajući se pripadnicima desničarske organizacije Dveri, koji su pokušali da prekinu ovaj skup. U prisustvu velikog broja javnih ličnosti, Biljana Srbljanović je objasnila šta se dešava na današnjem saslušanju.
Ja sam iznela svoju odbranu. Ja smatram da to je jedan politički pritisak na pravo na slobodu govora i uopšte na organizovanje tribina Peščanika. I osim toga smo u odbrani izneli da ćemo mi tražiti pokretanje postupka za zloupotrebu službenog položaja protiv policajca koji je podneo lažnu prijavu protiv mene. Jer to sad više nije moj slučaj, to je sada slučaj Peščanika, prava na slobodu izražavanja i govora i toga da se te ekstremističke grupe organizuju, fizički nam prete, pokušavaju da potpuno uguše naše pravo da promovišemo jednu knjigu, da oni nikada ne dobijaju nikakvu prijavu, ni prekršajnu, ni krivičnu. Uporno i dalje policija troši užasno puno para pratiti nas svuda po tim tribinama. Dobijamo dojave o bombama, zaustavljaju ih na mostovima, ne daju im da nam priđu, a onda policija dobije naređenje da mene privodi ujutru u pidžami na suđenje za lažnu prijavu. To se neće završiti na ovome. Mi smo dali predlog gomile svedoka, postoji snimak i jednostavno sada to više stvarno nije, ja mislim, pitanje moje, nego je stvarno pitanje da se odbrani jednom u ovoj zemlji pravo na slobodu reči, a i takođe da jedan policaj za zloupotrebu službenog položaja bude kažnjen.
Kaže Biljana Srbljanović. Ovaj slučaj etnologa Ivana Čolovića podseća na slične primere sa političkom pozadinom iz mračnih 90-ih. On smatra da su i policajac koji je podneo prijavu i sudija koji je odlučio da pokrene postupak svesni političkog smisla ovog čina.
Samo što prema mojih pretpostavci oni veruju da se takva njihova odluka uklapa u politiku vladajuće političke elite ovde, u politiku koja se podjednako distancira od fašizma i antifašizma, od rasizma i antirasizma, a posebno od ovog drugog, možda jače nego od prvog.
Čućete deo tonskog zapisa sa skupa u kome najpre govori advokat Srđa Popović, čije se zalaganje nije svidelo prisutnim pripadnicima organizacije Dveri, a potom ćete čuti i reakciju tužene Biljane Srbljanović i intervenciju voditeljke Svetlane Lukić.
Po mojom mišljenju, albansko stanovništvo je vodilo oslobodilački rat, izašlo iz jednog kolonijalnog položaja, branilo se od jedne rasističke politike, doživjelo je užasne žrtve, koje su nesamerive sa onom osvetom koju ja ne pravdam.
Prijatelju, dosta mi. Možemo...
Možemo li da kažemo nešto?
Dobit ćemo prije.
Ne, znači ga prije. Možemo li odmah da kažemo?
Nemoš odmah, nemoš odmah.
Znači ga slušamo ti radu, da su Albanci žrtve.
Tako je, ali sad ja pričam prvo.
Ne možeš da pričaš.
Može, može.
Rekao ti šta ima.
Ja vam kažem, nemate nikakvo pravo da tako sa nama razgovarate.
Imamo li pravo da slušamo ti radu?
Izađi napolje ako ti se ne sluša ti rada i prestani da se ponašaš kao Baraba. Srbija se ne brani tako. Srbija se ne brani tako. Kako da ti biti jasno? Šta, da vam kažem nešto. Vi niste došli ovde u ime demokratije, vi ste ovde došli kao ratnici. Srbi su kao ratnici 4 rata izgubili za 10 godina. 5. rat počinjati nećete. Ta mržnja nikom dobra nije donela, nikad. Ta mržnja, kad udari jedan čovjek na drugog čovjeka, ratovali smo sa Slovencima, sa Hrvatima, sa Bosancima, sa Albancima, i sad treba da ratujemo jedni s drugima, ulica na ulicu. Kakav je to način? Zašto ste došli ovde da nas izbacujete?
Možemo li da kažemo? Možemo li da kažemo? Možemo li prijatelji?
Slušate radio Slobodna Evropa. Lideri Europske unije i Rusije završili su razgovore u gradu Habarovskom na ruskom dalekom istoku bez dogovora o energetskim i drugim pitanjima oko kojih su se razišli i pre samita. Predsjednik Europske komisije Barroso kazao je kako Brisel ne namerava da odustane od energetskog sporazuma sa istočnom Europom, dok je ruski šef države Medvedev insistirao na novom energetskom dogovoru. Mirjana Rakela.
Samit je prošao onako kako su promatrači upozoravali. Razlike između dviju strana ostale su iste, iako su i Brisel i Moskva diplomatski isticali kako je poraslo međusobno povjerenje. Odnosi između dviju strana su se pogoršali nakon rusko-gruzijskog rata prošle godine i poremećaja u opskrbi plinom država članica Unije početkom ove godine. Barroso je zato upozorio da se takve situacije ne smiju ponoviti i da je vrlo važno da kod obje strane postoji politička volja kako bi se krize u buduće izbjegle. No ruski predsjednik Dmitri Medvedev bio je prilično tvrdih stavova.
Nikakih zavjerenja.
Ruska federacija nije dala i neće dati nikakve garancije. Zašto bi to radili kada problem nije bio na našoj strani? Mi smo u cijelosti ispunili svoje obveze. Neka garancije daju oni koji nisu platili plin. Tu je onda šansa za suradnju.
Sotrudničiti.
Moskva je nezadovoljna što je Brisel odlučio financijski pomoći obnovu ukrajinskog plinovoda, izgrađenog još u doba Sovjetskog saveza. Ni istočno partnerstvo nije dobilo zeleno svjetlo ruske strane, čak ni Vaclavu Klausu, čija zemlja predsjedava Unijom i koji je osobno bliži Moskvi nego Briselu, nije pošlo za rukom da uvjeri Medvjedeva o značaju novog evropskog programa. Pokušali smo predsjedniku Medvjedevu reći da se radi isključivo o nečemu što je pozitivno, a ne o nečemu što je protiv nekoga, a sigurno ne protiv Rusije. I Medvedev je pokušao dobiti pozitivan odgovor od evropske delegacije oko svoje ideje o novoj sigurnosnoj arhitekturi Evrope. Na konferenciji za novinare zato nije propustio priliku da napadne NATO. Imamo partnerske odnose i sa Sjevernoatlantskim savezom, no usprkos onome što bi trebao biti posebni oblik odnosa, to je izostalo. Pokušaj da se ovi odnosi obnove doživljavaju prilične poteškoće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić traži pokretanje krivičnog postupka protiv Ćosića i Lilića zbog rata u Bosni i Hercegovini. Izabrana 4 nova člana sinoda Srpske pravoslavne crkve, Amfilohije ostaje. Vujanović u Bosni i Hercegovini. Senat odobrio novac za Afganistan, Irak, ne i za Guantanamo. U Srbiji danas toplo do 34 stepena, sutra sunčano sa nešto nižim temperaturama do 29 stepeni. I za kraj jedan zanimljivost. Na Kubi živi 1488 stogodišnjaka, najveći broj prema glavi stanovnika u jednoj zemlji. Pristup besplatnom sistemu zdravstvenog zaštite, seksualno obrazovanje i promocija zdravih navika su faktori koji objašnjavaju vrlo visok broj stogodišnjaka na Kubi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. U 18 sati je naš regionalni program.